Sveiki, mano vardas Saulius Jovaišas ir čia susispietimai. Pokalbiai apie nepaprastai paprastus dalykus. Ir tie pokalbiai vyksta kartą per mėnesį ir jie yra ten, kur jums patogu rasti mūsų pokalbius. Tai yra YouTube, Facebook'e, Spotify, Apple Podcast'uose, ten, kur jūs paprastai einate, kada reikia įkvėpimo, kada reikia pabūti, o kartais pabūti su savimi. Pabūkite su mumis. Su mumis tai reiškia visų pirma su mano kolegomis, tai filosofu Rasiu Makseliu ir psichologu Viktoru Keturakiu, su kuriais mes ir kalbame apie tai, kas mums įdomu. Ir šį kartą mums įdomu yra kalbėti apie labai optimistinę darbą temą. Nu, kaltė. Ir jo tokiu aspektu, kuris yra šiek tiek, aš jau visi skamba kaip iš karto kažkokia tai krikščioniškas labai. Ar reikalinga mums kaltė? Bet čia mano sugestija iš karto ir tarsi tam tikra kryptis, nors aš iš karto jos atsižadu, atsiimu savo žodžius ir dėl to Rasius klausiu, ką tu turi galvoje, kai klausi, ar reikalinga mums kaltė?
Tai būtent klausimas man ir atrodė įdomus. Aš nežinau, ar reikia pasiūlyti atsakymą. Aš bijau, kad jeigu pasiūlysiu atsakymą, ta diskusija gali kažkaip nutrūkti arba užsibaigti, bet nu, vis tiek surizikuosiu. Aš pagalvoju, kad kaltė reikalinga ir gal čia gali sukelti įvairias reakcijas, bet man kažkaip norėjosi išvesti tokią paralelę su mirties tematika, kurią turėjom prieš tai. Vienas aspektas buvo mirties, kurios mes neišvystėm, bet jis kažkaip visada man fone angulėjo, norėjosi jį prisiminti. Būtent tai, kad mirtis yra reikalinga iš tikrųjų, tai yra mūsų ne tik gyvenimo dalis kaip tas horizontas, prie kurio mes artėjom, nors ir nepatiriam tiesiogiai, ir tokiu būdu tai nulėmė daugelį mūsų sprendimų, santykių ir visa kita, bet būtent gyvybės rūšies, gyvūnų mūsų kaip vat, rūšies požiūriu, jinai yra nu, tiesiog nu, nepaprastai svarbus šitas aspektas mūsų buvimo. Jeigu jos nebūtų, mes negalėtume iš vis egzistuoti. Taip sakant, mes turime būti dėkingi visiems tiems, kurie mirė, dėl to, kad mes kažkaip dar galime šitoje tikrovėje būti. Nes tik tais per mirtį gyvybė gali prisitaikyti. Tai aš galvoju, kad kaltė yra labai, nu, turi labai panašią struktūrą. Jinai yra labai nemalonus dalykas, kai tu pats jį patiri, sakykime, asmens individo plotmėje. Bet mūsų kaip bendruomenės visuomenės kontekste tai yra būtinas dalykas. Ir tas jausmas jisai nu, mums leidžia kažkokiu tai būdu sukonkretinti santykį tarp žmonių. Nes kaltės jausmas arba buvimas kaltu, kaip mes nusprendžiam, nes čia yra toks vidinio teisėjo sprendimas, aš kaltas, matyt, arba tas jausmas galbūt nesuvoktas, bet kad aš pripažįstu, kad aš kaltas, tai aš tarsi save nuteisiu, ar ne? Tai šitas pats sprendimas, jisai tarsi man neleidžia užsidaryti į savo tokį nu, visiškai izoliuotą pasaulį. Reiškia, yra kažkoks langas, kurį aš palieku tarsi nominaliai atvirą. Nu, reiškia, jeigu aš esu kaltas, reiškia, ir dar yra kažkas kitas subjektas, su kuriuo aš esu tam tikram santykiai. Ir tas kaltės jausmas, jisai numato, kad ta struktūra tarp žmonių, tarp individų, jinai turi būti, turi egzistuoti, bent jau man. Bet čia labai labai slidus kelias iš karto pasakysiu, nes galime jausti kaltę ir neturint to tikro kito subjekto, galima jį turėti įsivaizduojamą. Galima jaustis, kad tu esi kaltas dėl to, kad tu iš viso egzistuoji. Egzistencinis kaltės jausmas gali būti. Gali būti religinis kaltės jausmas, prigimtinės nuodėmės, pavyzdžiui, kad tu gimėjai ir tai jau kaltas. Tai reiškia, tas kitas polisis nebūtinai turi būti fiziškai kažkokia tai nepriklausoma nuo tavęs tikrovė, kitas žmogus kaip kitas, reiškia, fiziškai realiai egzistuojantis individas, bet vis tiek manyje yra kažkokia, nu, kažkoks langas, sakyčiau. Aš esu pasiruošęs priimti kažkokią tai įtaką, kuri pranoksta mane patį, reiškia. Iš manęs yra tam tikras atvirumo, tam tikra atvirumo va, tokia struktūra manyje. Tai jinai tampa pagrindui mums kažkaip tai turėti tuos tarp asmeninius santykius. O visa kita, kai jau pradedam realizuoti tuos santykius, tada susidurime su ta tamsiaja, ta sunkiaja kaltės dalimi, nes tai pasipaaiškėja, kad tai yra labai didelė našta iš tikrųjų. Ir tada mes tai tarsi mokame, tai mūsų kaina. Vat, į to, kad mes vis tiek esame nu, neišvengiami priversti bendrauti su kitais gyvenime, mes mokame tą kaltės kainą. Nes nu, praktiškai neįmanoma nieko padaryti, nepapulant į situaciją, kai tu, reiškia, vienai per kitaip nepasijunti ar nepadarai kažką, tai kas reiškia, ką galima interpretuoti kaip, kaip tavo kaltę ar nusidėjimą. Tai čia, nu, mano tokie punktyrai, sakykime, ar ne. Manau, kad, nu, jeigu tai, grįžti prie to klausimo, kad vis dėlto tas kaltės fenomenas, kaltės jausmas ir pati kaltė, jinai, pati samprata savoka, jinai yra būtina, yra neišvengiama. Bet jeigu įrodysit, kad kitaip, tai aš mielai priimsiu, nes man labai norisi irgi išsivaduoti iš šių svorių ir pančių.
Viktorai, kaip psichologija mato kaltės reikalingumą? Ar čia, reikalinga?
Jo, čia galima eiti į klasikinius dalykus. Man patiko, kai pradžioje mes pradėjom čia filosofinę temą ar psichologinė tema, tai man šitą dalį dar užkabino, aš dar tokiam įspūdį, kad mano impulsas buvo pasakyti, ne, čia ne psichologų reikalas, čia filosofai atsakinėja. Psichologai jau tvarkosi su pasiekmėm, o kalties buvimo ar nebuvimo, nu, kaip sakyti, klausimą atsakinėja filosofai. O mes jau turim paskui kapstyti, kas atsitinka su žmonėm, kai filosofai nusprendžia, kad kaltė turi būti. Nu, aš taip savo leidžiu.
Jau nusprendėm, gerai.
Nu, okei, okay, iki šiol nusprendė, žinai, ir į kaip sakyti, ir sistemino, ir kaip sakyti, institucializavo. Nu, ta prasme, įkūrė jau kalties institutus, reiškia, tai yra ne tik tai nerašyta dalis, bet yra daug parašyta dalykų, kad kaip kaltė yra, kaip sakyti, įgyvendinama, bet tos vidinės kalties. Tai ir aš atsiminiu kitą dar diskusijos dalį, kokį klausimą atsakinėjom. Ar yra, nu, ar mums reikalinga kaltė ir kam reikalinga kaltė, ar nu, žinai. Tai man atrodo, tie du klausimai yra labai svarbus, nes jeigu atsakinėjom taip arba ne, tai man atrodo atsakyti klausimą, ar reikalinga, tai be abejo, kad taip, dėl tų pačių argumentų, kaip, nu, Rasius minėjo, kai tai daro mūsų žmonėmis, susijusi su kitais žmonėm. Tai priverčia mums atsitokėti nu, aplinkoje esant, kai kažką padarom ir pamatyti savo, nu, pajausti savo veiksmų pasekmes. Ir tai dažniausiai būna per kaltę, kai užgauni kitą, nepastebi kito, nu, ar praignoruoji, nu, arba dar kažkaip. Tai čia, nu, kaip sakyti, čia neabejotina. Bet kas atsitinka, mano nuomonė, su kalte, kad jinai, nu, jinai kaip toks, nu, tokie, ką žinau, toks skausmas ar dėmė ir juodas rašalas, kuri, jeigu atsakai taip arba ne, tada jis išplinta visur. Jis tarsi gauna teisę į visus mūsų gyvenimus, atsakymus ir tada jau norisi sakyti ne, nu, gal nereikalinga ir sustabdyti jos tą beribį. Jeigu atsakinėtume į klausimą kam, tai mes jau iš karto apibrėžinėtume jos kažkokią, nu, kažkokią veikimo teritoriją. Sakydami, kad reikalinga tam, bet nereikalinga kitkam. Nu, tai va čia, man atrodo, čia įdomi ta dalis, jau kaip ateinam prie šito klausimo, ar reikalinga, tai taip reikalinga, bet jinai gauna teisės užimti visas mūsų gyvenimo sritis, ne ten, kur gal neturėtų užimti. O jeigu atsakinėjam kam, tai tada mes bandom atsakyti, kad, nu, kad jin tarsi turi paskirti, bet tada tampa tokia, nu, funkcinių kažkokių dalykų. Ir gal ją čia reikia labiau sudėvinti, ir sureikšminti, ir sudvasinti. Ir va čia man dilema yra šita dalis. Ar čia kažkoks ypatingas, net kartais ne visi sako, kad tai jausmas, ar tai yra tiesiog dar vienas iš jausmų, kuris turi savo, kaip sakyti, reguliacinę paskirtį, bet nėra kažko šventas ar ypatingas.
Jeigu mes jį apibrėžiame kaip reikalingi kažkam, tai mes jį tarsi, nu, kaip čia, nuskausminam. Tarsi
nukarūnuojam.
Nukarūnuojam, suteikiam jam funkciją, jeigu yra funkcija, aš jį galima apibrėžti, galima valdyti, taip išeina.
Mes tarsi padedam jį į vietą, ar ne?
Jo, jukš vietą. Kaltė, jukš į vietą.
Bet čia man labai patiko šitas perskirimas, Viktorai, ką sakėjai, iš tikrųjų tie klausimai turi dvi šitas potekstas ir prielaidas, bet aš kaip bandžiau kažkaip, vat, žinodamas šitą temą, gilintis, ką aš pats įsivaizduoju, kaip visas tas procesas vyksta, vat, pavyzdžiui, to, aiškia, kaltės, kaip jisai atsiranda, kokia čia dinamika mane vyksta, kaip, pavyzdžiui, aš jaučiuosi kaltas ar bandau pripažinti, kad aš kaltas. Tai susiduriu su tokiu labai įdomiu reiškiniu, vat, to teisėjo momentas man atrodo svarbus. Aiškia, nes aš tarsi pripažindamas tą, kad aš esu kaltas, aš užimu tą teisėjo vietą. Bet tas pats teisėjas vienu aspektu tarsi mane ir kilseli virš tos situacijos, ar ne? Nes teisėjas tai yra kažkas, kas turi sėdėti kažkur tai ten, reiškia, už savo stalo ir jisai turi pasverti viską. Tai aš tarsi imu tas kuris vat, imuosi šitos rolės. Bet tas pats bandymas kažkaip atsistoti į teisėjo vietą tarsi mane iškelia labai labai aukštai iš tikrųjų. Ir va čia tada prasideda tas veiksmas, kad mes tada kaltę bandom kažko tai prie kažko pririšti, ar ne, jai funkciškai įdarbinti šitoj vietoje, ar ne. Tai gal tai ir teisinga, gal tas judesys toks ir tokia pragmatinė prasme suprantamas, pateisinamas ir jis atlieka ir psichologinę funkciją dėl to, kad tai mes jaučiamės, kad mes kažką kontroliuojam. Ar ne, kada mes, pažiūrėjom, mes priimam sprendimą, mes nusprendėm, kad mūsų šitas poelgis vat, yra toks, kad mus padaro kaltais. Mes tarsi jau tą situaciją išanalizavom, ją supratom, supakavom, užklyjavom ir padėjom. Belieka tik atlikti bausmę, ar ne? Tai va dabar kas tą bausmę atliks? Teisėjas ar kažkas kitas? Ar kažkokia kita mūsų, reiškia, sielos ar psichikos dalis, kuri turi tą bausmę kažkaip tai atlikti? Tai ta, paprastai teisėjas pasakys, na tai tu gerai, nuėk atsiprašyk dabar tenai, ar ne, reiškia, padaryk tą teisingą judesį, padaryk. Ir tada jau tada stoji to kito, reiškia, to, reiškia, nusikaltelio poziciją ir tada vykdė to teisėjo parodymus. Tai vat kas yra įdomu, kad kultūriškai šitą teisėjo rolę, jinai labai dažnai bandama labai stipriai taip, nu, įtvirtinti, substancijuoti, pavyzdžiui. Mozė gauna 10 įsakymų. Iš ten ateina, reiškia, visos taisyklės. Jeigu tu nusižengi, tai tu nusižengi konkrečiam iš tų 10 įsakymų. Ir tada yra viskas aprašyta, ką tu turi daryti ir kaip tu turi, reiškia, elgtis, kad tą, nu, kaltę kažkaip tai išlaikyti toj dėžutėj. Vat ta dėžutė ir yra, reiškia, Mozė atsinešė tą dėžutę, taip sakant, ar ne? Tai man atrodo, kad tai rodo, kad žmonės labai skyrė daug pastangų ir kultūriškai bandė tai kažkaip labai aiškiai sudėlioti. Kad vat, yra visa sistema, kur tu turi visi tie keliai yra jau aprašyti daugybę metų prieš mus ir mes jau turim tos takus praeitus, kaip tą pusiausvyrą tą atkurti. Bet jeigu tu nesi toks teisėjas ir dabar, reiškia, neturi to kultūrinio pagrindo, bet esi tiesiog vat, individas, vat, ką reiškia, kad tu pats susiduri su to jausmu, kokį tu turi dabar tą vat, sankcija, kokia tu turi tą sankciją va, tapti to teisėjų ir spręsti, ar tavo tas poelgis šiandien iš tikrųjų yra nuodėmė, ar pelno kaltę, ar ne. Kokia ta koordinacijų sistema, kaip čia veikti. Tai va, individas susiduria su tai labai labai sunkiai neapibriešta situacija. Ir galima, nu, pavyzdžiui, paimti vieną pabaigai trumpą pavyzdį. Nu, pavyzdžiui, jeigu tu ką nors padari labai aiškaus, pavyzdžiui, nuskriaudi ką nors, atimi ten iš jaunesnio brolio, atimi kokią ledų porciją. Labai aišku. Ir tėtis gali, ir mama gali paaiškinti. Bet jeigu tu darai kažkokį tai veiksmą ilgą laiką, pavyzdžiui, kad tu galbūt per mažai skyriai dėmesio savo vaikui ir jisai užaugo suformavęs tokį charakterį, dėl kurio tau dabar, pavyzdžiui, nepatinka, tai šitoje vietoje ta kaltė, jinai tokia, nu, ją labai sunku ir išpirkti, ir labai sunku pripažinti, nes dabar tas žmogus, kuris tarsi nukentėjęs, jau jis dabar pasikeitęs, jau jis dabar vertina situaciją visiškai kitaip ir jau dabar jo atsakymas galbūt nebus adekvatus, tau neduos tų įgaliojimų savęs tave nuteisti. Tai vat, man atrodo, psichologinės problemos atsiranda, kai žmogus lieka be tų koordinačių, vienas su tuo jausmu ir jam tada kažkaip neaišku, ar jis šiek turi jaustis kaltas ar ne, ar čia jau kažkoks simptomas, ar čia viskas tvarkoji, nes nėra ko įvertinti, nėra tų kriterijų tokių aiškių, būtent tam, aiškiai, kalties jau. O gal yra, nežinau. Klasikinė tokia, nu, mąstytojai pasakytų, kad sąžinė yra kriterijus, jeigu tu padarė kažką, ir ta sąžinė to kažką tai sako, tai tada, nu, pabandyk išsiaiškinti, ką jinai tau nori pasakyti, ne?
Nes iš tiesų, nu, atgrįžtant, ką sakai, jeigu yra išorinis teisėjas ir kriterijai, tai ten yra begalybė pasiklysti jų traktavimuose, interpretavimuose ir situacijų daugia reikšmiškumui. Nu, kitai žodžiais tariant, trečias žmogus, jeigu yra trečias žmogus dalyvaudamas, jis nelabai žino ir neturi galimybės iki galo suprasti situacijos, kurioje atsidūrė. Nu, ten, pavyzdžiui, nežinau, alkana mama ar alkani žmonės gyvendami ir negaudami atlyginimų, kuriuos darbdavys nemoka, ten apiplėšia ar pavogia bandelę. Ir jį pagauna ir nuteisia. Tai kas čia, kaip čia jisai kaltas? Kad bandelę pavogia, tai kaltas. Bet kad situacijoje buvo, nu, žinai, nu, čia daugybė yra dilemų, ne, kurios kurios atsitinka. Ir trečias žmogus, jisai, nu, ir teisinės sistemos ypatumai, mes jau žinom, kaip ten galima begalybę prašinėti ir visą laiką nesibaigia tas ieškojimas tiesos. Sąžinės balsas yra privalumas tas, kad jisai dalyvauja pačioj situacijoje. Reiškia, žmogus turi vidinį teisėją, turi vidinį balsą, kuris, jeigu gerai išauklėtas, nu, pavadinkim, išmokytas, gali pasakyti gerai ar blogai. Blogai padarėjai. Nu, ir tau duoti signalą, visą laiką yra su tavim, tau nereikia eiti ieškoti, nu, kaip sakyti, trečio žmogaus. Bet bėda yra, kurią jau aš iš psichologinės pusės sutinku, kad tas vidinis, nu, kaip sakyti, teisėjas, jisai, nu, jis yra netramdomas. Išorinė prasme teisėjas yra sutramdomas. Jeigu jisai neteisingai pasielgs, yra kitas teisėjas, kuris tą teisėją suvaldys, jeigu jisai siautės. Tai čia ta pati tema yra, reiškia, teisumo ir teisimo, nu, tas momentas ir kaltinimo. Jisai niekada, man atrodo, nebūna stabilus, jis arba plečiasi ir vis daugiau sričių apima, arba traukiasi ir vis mažiau apima. Ir jisai kaip plaučiai, jisai kvėpuoja. Jis nėra toksai, kad nustatei teisingai tuos kriterijus, jie yra statiški ir žinai, kaip gyveni. Ne, taip nėra. Kas tada atsitinka? Tada žmogus ateina apimtas skausmo, ir dažniausiai jis atina, nu, nekalties, bet dažniausiai ateina arba piktas, arba vengintis, arba dar kažkas, už kurios lypi tas kalties visa ko kalties jausmas, visko kokį pasijudina, ir žmogus yra tada, nu, kaip sakyti, savęs teisimo nelaisvėje. Nu, žinai, ir tada mes susidurėm, nu, vat su ta paradoksalia situacija. Tai man atrodo, tas kalties plėtimasis ir siaurėjimasis, man jisai yra įdomus reiškinys, nes jis yra toks nesuvaldomas.
Taip, taip, taip. Čia labai įdomu. Žiūrėkit, va, vėl grįžtų prie to vaizdinio, kur reiškia, tas Mozės tie įsakymai, ką jis gavo. Reiškia, kai religiniam kontekste Dievas duoda taisyklės, jisai tarsi ir pat save, reiškia, pribuoja tom taisyklėm. Jis pasako, va, už tai aš bausiu, ar ne? Jeigu to nėra, tai tas, reiškia, teisėjas, jis tampa toks visiškai nenuspėjimas, tai yra visiškai chaotiška, tokia demoniška jėga. Ir čia neatsitiktinai tas vat, žodis demoniška jėga, nes sąžinės balsas irgi tradicijoje yra, vat, pavyzdžiui, Sokrato daimoniška galia, kuris įsakydavo, aš jaučiu balsą, kuris man neleidžia dalyvauti diskusijoje vat, tais klausimais ar kažko tai padaryti, ko aš tiesiog jaučiu, kad nu, man nereikėtų. Tai čia irgi tarsi iš išorės, bet tarsi yra kažkokia tai išorinė įtaka, kuri kaip sąžinės balsas irgi tarsi kontroliuoja tokioje vietoje. Tai vat yra tas pavojus, kaip aš dabar suprantu iš to, ką sakai, Viktorai, kad psichologinė prasme visiškai nekontroliuojama sąžinės balsas, jisai tampa tokiu, nu, jis tiesiog vykdo tam tikrą terorą, iš tikrųjų, ir jam nėra jokių būdų kažkaip tai ar suvaldyti, ar neutralizuoti. Išskyrus galbūt yra va, ta trečio žmogaus, tai čia religingam žmogui tai būtų aišku kunigas, kur tu eini iš pažinties pasišnekėsi, nes jis turi visą kanoną, kokios nuodėmės yra ir tau tai pat reiškia suras, ką tu ten padarėjai ir kokio už tai reiškia bausmė, kiek kartus pasakyti sveika Marija, tėvė mūsų. Arba reikia pas psichologą. Na, tai psichologo, va, pavyzdžiui, žvilgsnis, tai man irgi įdomus, kokie čia kriterijai, kaip ką. Nu, čia vat, būtų įdomu išgirsti, ką jisai daro.
Jo. Ir čia nu, man taip įdomu, mes tą temą taip pakėlėm, bet aš pastebėjau, kad aš jau susiduriu, nu, praktikoje kažkaip sutapo, kad dabar sukrito kelis kartus. Ir net kas buvo įdomu, kad jau po to, kai sutarėm temą, tai dar atėjo į vieną konsultaciją kaltė. Nu, dabar asme, kad man net įdomi dalis. Ir aš taip žiūrėjau, kas vyko ir aš galvojau, koks mano darbas yra. Tai iš tiesų trečio žmogaus dalyvavimas yra svarbus, kad kaltė prašosi išpirkimo, tai čia yra viena dalis. Ir man atrodo, mes jau kalbam ne tik tai apie to kalties atsiradimą, bet ką daryti su kalte, ne? Kaip su ja apsieiti, būti. Tai išpirkimo yra viena dalis, bet kita dalis, kuri prašosi ir kuri yra galbūt netgi žmogui nepakeliama susidūrus su kalte, tai trečio žmogaus buvimas. Tai ar ten psichologo, ar kunigo, kunigas turi savo ritualus, bet tai netgi ne taip svarbu, ką jis tau pasako. Yra svarbu, kad tu papasakoji trečiam žmogui, nu antram, nu tarkim, ar antram, nu kitam žmogui, ir tada kažkokį girdį atspindį iš to žmogaus. Ir aš atsimenu, kad aš, kai klausiau apie kaltę, man buvo labai įdomi dalis, reiškia išpirkimas kaip išvengimo strategija. Ir aš supratau, kad nepadės. Tai kitai žodžiai tariant, jeigu aš susidūrę su situacija, kurioje jaučiuosi kaltas, galvoju ir ieškau būdų, kaip ją išpirkti, tai dažnai tai atrodo, nu ne dažnai, bet gali atrodyti kaip išsipirkti.
Tai galima sugalvoti net prieš tai, kai tu kažką tai darysi. Ne? A, va,
Taip.
nueisiu. Aha,
Taip, taip. Ir man buvo labai įdomi šneka su žmogum, šnekant, kad gal nepavyks tau ir išpirkti. Gal niekada, niekada nepavyks to padaryti, nes veiksmą padarėjai, kaltę turi ir motyvą neturi aplinkybės. Nu, kaip sakyti. Jos nepamažina kaltės, jos galbūt kažkiek paaiškina, bet ar tai tikrai yra taip nepakeliama, kaip gali atrodyti? Ar aš galiu tą kaltę toliau neštis kaip žmogaus, nes mes tikrai negalim išvengti situacijose, kur mes nusižengėm 10 Dievo įsakymų. Negalim. Nu, ar nepavyksta? Tai jeigu nepavyksta, tada aš padarau veiksmą, kuriuo kaltą turiu. Galiu išpirkti, galiu neišpirkti, bet ta kaltė, jinai keliauja mano patyrimo dalyje, tai yra mano atminty. Bet ar tai tikrai taip blogai, ar taip baisu, ar taip nepakeliama, kaip atrodo? Nes tas momentas chroni, nu taip, aštrik kaltės išgyvenimas, jis yra baisus, jisai skausmingas, jisai kelia nerimą, norisi nu, kažką greitai daryti, pabėgti ir taip toliau. Nu, kaip sakyti, ilgalaikė kaltė, jinai nu, sukuria tam tikro nuolankumo. Jinai yra visai geras jausmas neteisti kito. Nu, kitai žodžiais tariant, jeigu aš jau esu netobulas ir atsimenu, tai susidūrė su kitų netobulybė, aš galiu jos priimti kaip žmonės ir nereikia jos varyti į žmonių pasaulį. Nu, žinai, okei, okay, nu, negerai, bet mes visi pažymėti.
Tai čia, kaip sako, mes visi nuodėmingi, žinai, pas mane turim teisę. Tai religiniam kontekste tas aiškiau, bet psichologiniam kontekste tai man čia šiek tiek neaišku. Nes, pavyzdžiui, kunigas ką pasakytų, iš karto paklaustų, ar gailiesi? Ne? O jeigu gailiesi, tai ar tu gali nusiteikti, kad tu daugiau to nedarysi? Ne? Nu, bent jau, sakykime, tavyje turi būti tas noras keisti tą situaciją, reiškia, išaukti iš to. Tai žmogus, kuris yra tame cikle, jog jisai naudoja išpirkimą kaip nu, tam tikrą kaltės prisijaukinimo metodą, šito nedaro jisai. Nu, aš suprantu, galima ir gailėjimąsi prisijaukinti, čia jokių problemų nėra. Ne? Žodžiu, ne, čia tokia veidrodžių kambarys toks yra, iš tikrųjų, gaunasi. Bet man įdomus dar vienas aspektas, sakiau, vat, irgi paminėsiu. Man įdomu, kaip pats tas žodis sukonstruotas lietuvių kalboj. Ir yra, reiškia, tai susiję galbūt su pačiu tuo būdu, kaip mes suprantame tą nu, prasikaltimo įvykį arba momentą arba faktą. Nes, pavyzdžiui, mes sakom, reiškia, prasikalsti arba nusikalsti. Tai dabar, jeigu paimam kitą veiksmažodį, tai jeigu tu, pavyzdžiui, geri, tai reiškia prasigerti arba nusigerti. Tai nėra tiesiog gerti, bet tu geri, geri, kol tu nusigeri. Ne? Tai reiškia, įvyksta kažkoks esminis kokybinis lūžis. Tai yra tam tikra tokia simbolinė riba, iki jos tu esi nekaltas, o tada kažkas atsitinka ir tu jau esi visiškai kitoks. Tu pasigeri.
O gali būti dar šiek tiek kaip geri, bet neprasigeri, gali šiek tiek kaltas, bet dar neprasikaltęs, gali taip būti tarpinė būsena.
Man atrodo, kad ne, va čia tas yra, kad reiškia, tu jau kaip pasikeiti, tai jau viskas yra, ar ne? Arba, kaip, nu, čia kitas veiksmažodis, pavyzdžiui, praustis, ar ne? Tu esi prausiesi, o paskui tu jau nusiprausęs. Tai yra kažkoks momentas, kada tu nusprendi, kad tu jau švarus, ar ne? Nes kol tu prausies, tai tu dar nešvarus, bet tada jau kažkas atsitinka. Taip. Chemiškai, fiziškai tu gal ir nepasikeitė labai stipriai, bet tavyje įvyko tas vat, sprendimo momentas, reiškia, tu jau peržengiai ribą.
Taip.
Tai tas kaltė tai vat, atsiranda tada, kada tu peržengi kažkokią labai svarbią simbolinę ribą. Ir tada man kitas klausimas, aš sakau, vat, paklausiu Viktorai tavęs, nes kažkaip dažnai apie tai pagalvodavau, bet nebūdavo ko paklausti. Ar nėra taip, gal išklystu, ar nėra taip, kad, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie nuolat grįžta prie tos pačios situacijos ir kartoja kažkokį tai nusikaltimą ar nusižengimą. Ar nėra taip, kad jiems kartojimas nėra toks būdas simboliškai grįžti į prieš nusikaltimo momentą? Jie tokiu būdu susigražina, jie išgyvendami tą, reiškia, procesą, kurio mes dabar, kaip sakėm, negalim nužymėti, bet jis patiriamas tik tai vykdant jį. Simboliškai tarsi grįžta į tą nekaltumo būseną. Ar čia nėra toks įdingas, reiškia, va, psichologinis ciklas tokio, tokio elgesio, kad aš, reiškia, geriau dabar vėl padarysiu tai, ką žinau, kad tai yra negerai, bet tai darydamas aš tarsi, reiškia, grįžtų į tą iš ankstinę būsinę simboliškai naujam cikle. Nu.
Čia įdomi mintis, bendresnė prasme, ne apie kaltę kalbant, tai yra, kai žmonės kartoja tą patį veiksmą ir situaciją, taip, juose yra toks dažnai nu, nesąmoningas noras, kaip sakyti, perdaryti situaciją. Kitai žodžiai tariant, aš ir vėl kartoju situaciją su tokiu lūkesčiu, kad aš ją kažkaip išspręsiu, padarysiu kažką kitaip. Su kalte, nu ir kurie kartoja nusikaltimą, tai aš nežinau, ar jie apie, nu žinai, apie kaltę dar, aš ne, nu čia galim spėlioti, kas atsitinka, kad jie kartoja, nes kaltėj yra impulsas, yra gundimas, nu žinai, yra viliojimas ir tada kažkoks jau veiksmas. Nu, tai tai, kad žmonės kartoja, tai aš nežinau, ar jie kaltę kartoja, ar pavadinkim taip, nuodėmę kartoja. Nu, žinai, aš šito nežinau, čia man būtų sunku, sunku būtų atsakyti.
O kuo tu šiuo atveju juos atskiri dabar va šitoj diskusijai? Aha, nes kol kas...
Aš nesu tikras, kad kiti patiria kaltę. Tai yra, yra tam tikras tipažas žmonių, kurie nejaučia skausmo, tai jie, nežinau, ar jie jaučia kaltę. Nes man kaltė susijusi su skausmu. Ir kai tu ieškojai vat, kalbo žodžių su prasikalsti, tai man kita nušaknis yra kaltas ir kalti.
O, jo, lingvistiškai čia šito nėra, bet... Bet,
bet man įdomu žaismas, jo, jo. Bet man... bet
būna tokios liaudiškos etimologijos, jo, jo, jo.
Jo, jo. Ir man, žinai, mintis yra apie skausmą, nes kaltė yra susijusi su skausmu ir gebėjimu patirti skausmą. Tai dalis žmonių nepatiria skausmą. Tai aš nesu tikras, kad tie, kurie nepatiria skausmo,
taip.
Nu, ten yra sutrikimai, ne, sociopatija ar psichopatija, reiškia, jis negali atjausti kito, jis neturi galimybės įsivaizduoti, kaip kitas jaučiasi, nes jam neskauda.
Taip.
Jam vidui neskauda. Vadinasi, mūsų susietumo arba signalo dalis, mes turim turėti fizinį skausmą, kad kaip peržengiam ribas. Ir tokį, nu, vat, kalties skausmą, nu, žinai, išgyvenimą, tai irgi peržengi taisyklių ribas.
Taip.
Tai aš nežinau, kad tie kartotojai, ar jie turi skausmą ir ar jie kartoja, nu, žinai, bet, bet žmonės, nu, kartoja, nežinau, ar pačią situaciją, kai prasikalsta, ar, ar išpirkimo veiksmą, su kuo aš dažnai susiduriu. Ir su kuo matau, kad jie kažkokiu būdu išpirkinėja, nu, kitai žodžiai tariant, padarė daug veiksmų ir paskui gelbėja pasaulį, eina gelbėti į žmonės. Ir tada už to gelbėjimo yra skolos gražinimas, už to motyvo yra noras, galbūt pradžioj buvo noras išpirkti kaltę, paskui jis jau niveliuojasi prapuolą, tu darai tiesiog gerą darbą, bet motyvas, kodėl tu tą darai, nes turi savo naštą, turi savo dalį, kurią, nu, kurią padaręs blogo žmonėm, noriu į balansą padaryti gero žmonėm. Nu, žinai.
Ir gal noras ryšio su tai žmonėm, su kitaip, bet kokią kainą tą ryšį kažkaip tai palikti aktualų.
Ar išsivaduoti iš to, ką jauti?
Aš net nežinau kitą kartą, ar turi tą ryšį. Nu, žinai, aš vat nesu tikras. Nu, tai yra tas, kai kurie gelbėtojai neturi ryšio su žmonėmis.
Bet jiems taip atrodo. Aiškiai, iš jų pusės tas yra, tarsi aš save bandau čia įprasminti, nors galbūt niekam to nereikia.
Iškalbėjimas man priminė vieną seną dainą, žinai, kaip pašalinis klausytojas vis man išlenda visokių asociacijų ir viena iš tokių dainų, kuri buvo, tai tas kartojimas kančios man priminė. Johnny Cash buvo toks gabalas, vadinasi, Hurt.
Nine Inch Nail, iš tikrųjų, čia yra...
Gali būt, paskui, jo, paskui suprasinu, kad būtų aišku ten. I hurt myself today to see if I can feel.
Jo, šitą irgi prisimenu, čia pradžioje. Jo.
Bet čia yra realus atvejis, tai yra žmonės, kurie pjaustosi rankas, tai jie tą labai realiai
jo,
turi, nes...
Bet man atrodo, jo, jo... kad... Kaltė, vat kaip jūs kalbate apie tą kaltės ir pasikartojimą kaltės ir kaltės paskirtį, nes, nu, ar, žinai, kai jūs kalbate, tai kam jinai reikalinga, aš jau suprantu kaltė, bet ar jinai reikalinga, dar ne. Nes kam jau čia, žinai, gali būti daug versijų ir tam, kad išeiti iš esamos būsenos, tam, kad kilstelti, tam, kad žinot, kad esi, Nes kai skauda, tai žinai, kad esi. Kai kartoji, kaltė, kartoji veiksmą, kuris sukuria tavyje tą skausmą vidinį, kurio negali ilgai tverti, bet kol tu įtveri, tu esi ir esi svarbus, reikšmingas, centras visoko. Žinai. Ir kuo labiau kaltas arba kuo labiau skauda, tuo labiau svarbus. Nu, čia visi šitie psichologiniai bairiai. Bet vat, kam jau čia galima sugalvoti? Jau kaip ir aišku. Bet ar man dar neaišku? Ar galima kažkaip
matai,
taip, taip formuluoti klausimą, aš nežinau.
Galima,
taip.
Bet matai, čia atsakymas toks kaip ir nėra labai sudėtingas, nes tas ar jisai suponuoja visą tą išankstinę struktūrą, kurios, jeigu jos nebūtų, tai nebūtų galima net ir klausti apie klausimą kam. Net tai
Suprantu.
tas intas, į kurį tu kažką turi įdėti. Tai mes pradėjom nuo to, kad sutikom, kad filosofiškai, nu, man tai patrodė, reiškia, aš pasiūliau, tai sutikom, kad gal ir taip, gal reikalinga. Jo.
Bet čia geras momentas, aš suprantu filosofiškai, gal psichologiškai mes irgi išnekam, nu, kad gerai, nu, kaltė, bet ar žmogus turi teisę nesirinkti kaltės, kitais tojant pasakant, ar tikrai man reikalinga kaltė. Aš suprantu, kad filosofai šneka, psichologai šneka, nu, fainai jūs ten viską šnekat. Bet aš vat atėjau į pasaulį, dėliojau savo vertybių pasaulį ir sakau, ne, kaltė sukelia bereikalingą kančią, išsiplečia, aš būsiu tarp žmonių, darysiu, ką darau geriausiai, man nereikia kaltės. Ar taip galima? Bet čia aš tam, nu, tokiu būdu suku klausimą.
Nu, yra tokio bandymai, sakykime, panašiai kažkaip mąstyti, pavyzdžiui, nežinau, neišmanau labai gerai, bet, pavyzdžiui, budizme yra tokia teorija, kad tu turi neprisirišti ir, reiškia, išvengti kančios. Bet kančia, jinai, vat, susijusi daugiausia su visokiais ten, reiškia, norais, troškimais ir taip toliau. Tai praktiškai, jeigu tu sugebėsi kažkaip atsiriboti nuo viso to, kas tau gali iššaukti kažkokią aistrą ar norą didelį ar ne, gyventi savo kažkokiam taip, tokiam, tokio apatiškui būsenai. Tai tu tarsi ir nesikaltas tokioje vietoje. Ir nu, išvengi tos situacijos, kada tu gali kažkam tai pakengti. Bet čia tik viena iš strategijų. Suprantu, kad yra daugybė strategijų, kurie šitą būdą tiesiog sunaikina. Tai ko gero, nežinau, gal ir neišeina. Ne, aš prisiminiau vieną tokį seną filosofą Anaximandrą, kuris kalbėjo apie tai, kad tikrovė vyksta taip, jog iš beribiškumo, neapibrėžties išnyra įvairūs elementai, kurie tarpusavį jau yra opoziciškai, bet jie visi, kada atsiranda tikroviai, tai jie po kiek laiko turi tarsi gražinti skolą. Tai kiekvienas daiktas, kuris egzistuoja, jis yra tarsi jau kaltas, nes jis užima kažkieno kito vietą. Tai tokiu būdu filosofiškai tu tą kaltės ar tiesiog pasiskolintos egzistencijos tokį, reiškia, kaltinimą mesti absoliučiai bet kam. Ir aš puikiai įsivaizduoju, kad žmogus netgi gali jautriai tą priimti ir netgi kažkaip turėti iš tos psichologinių problemų.
Taip, kad čia, okay.
Tiesiog aš nu, noriu pasakyti, kad matyt, yra pastangų vat, individui suteikti galimybę išvengti skausmo šito vietoj, vat, kalties kaip skausmo. Bet visos tos strategijos, man atrodo, jos tokios na, neįtikinamos arba labai nesunkiai jos gali būti sugriautos iš tikrųjų. Tai jos nėra patikimos, bent jau kaip man atrodo.
Bet čia yra įdomu, kai vėlgi klausėm, ar reikalinga, o aš taip mintysiu galvoju, kam, nu, ne kam, kokiam funkcijai, bet kokiam žmogui reikalinga, ar mum reikalinga kaltė, kad galėtume save kaltinti ar kitus kaltinti. Nu, žinai, ar kažkam, nes tas momentas, kad jeigu vienas elementas užima kažkieno vietą, nu, žinai, ir tai jau yra kaltė, nu, taip, jis užima vietą, bet ar tai yra blogai? Taip, aš kažką netyčiai įžydžiu, bet ar tai yra blogai? Nes man atrodo, kaltė jį savį neša momentą ne tik tai pastebėjimo, kad mes esam susiję, bet ir vertinimo elementą. Ir va tas vertinimo elementas man ir kelia klausimų. Tai, kad mes esam susiję ir užkabinam, užinamam kažkino vietą, užlipam ant kažkino ribų, kažką pražiopsom, tai duotybė, čia negali ginčytis, taip tikrai atsitinka. Mes taip padarom, nu, ir su mumis taip padarom, nes mes negalim, mūsų yra daug, mes užimam vietą, nu, tiesiog yra, nu, kaip sakyti, žinai, ribota erdvė. Bet kad tai yra blogai. Ir vat, man atrodo, kaltės elementas, jis turi pastebėjimą to, kaip sakyti, ribotumo ir konkurencijos dėl erdvės laiko ir taip toliau, ir vertinimo elementą.
Tiko, aš galiu įvertinti, jeigu leisi, tai labai trumpai.
Taip,
Tiesiog,
taip.
jeigu, pavyzdžiui, sakai, kad tai, kad aš esu ir užėmiau kažkieno vietą, bet ar tai blogai, aš galiu pasakyti, tai ar būtų gerai, jeigu vietoj manęs būtų kažkas kitas? Man atrodo, kad ne. Netrodo labai gerai. Tai dėl to analogiškai galbūt aš galiu jausti tą kaltę prieš kažką kitką ar kažkokius kitus, reiškia, tvarinius ar ne, kurie galėtų būti mano vietoj. Tai tas vertinimas jisai labai greitai atsiranda. Mes santykyje ir atsiranda tas vertinimas. Ir dėl to ta taisyklė, kuri yra nu, pagrindinė visos nu, vat, žmonijos įvairiose formose atsirandanti etnikos taisyklė, kad tu vis tiek turi stengtis nedaryti to, ko nenori, kad tau darytų, ar ne? Tas veidrodinis principas. Tai jisai čia irgi labai greitai veikia. Tapsme, jeigu aš sugebu abstrakciją turiu ir sugebu, reiškia, įsivaizduoti kitą savo vietą, tai atitinkamai tas, reiškia, blogis jam tai yra hipotetiškai potencialiai blogis man. Tai man tai yra, nu, tai yra tas pats blogis tada gaunasi. Mes jį nesunkiai perkeliam, ar ne?
O aš nežinau, nes man atrodo, jeigu tai aš sutinku, kad vertinimas visada yra per palyginimą ir būtinai atsiranda vertinimas, bet gal čia budizmas ir dalyvauja, kad ar gali būti santykis be vertinimo? Tai yra, ar gali būti, kad aš matau, aš žinau, bet nesakau, kad tai blogai arba gerai. Ar aš galiu daryti tokį nu, proto pratimą, atskirti pastebėjimą nuo įvertinimo? Nes žmonėse tas labai suaugia ir kas tada atsitinka, nusikaltė, jinai turi lazdą su dviem galais. Taip įvertini, kad aš noriu būti ir blogai bus, jeigu aš manęs čia nebus. Bet taip. Daug žmonių gyveni atvirkščią gyvenimą. Blogai, kad jie yra ir jie užima kitų vietas ir geriau jų jie nebūtų. Tai čia, nu kaip sakyt, nu, jie dideliai, reiškia, aukoja gyvena ir visą laiką aukojasi ir naikina. Tai man tas momentas, kiek daug aš matau žmonių ir kaip daug tas, sakykime, kaltė nu, persismelkus, tai klausimas, ar reikalinga kaltė, jin man kelia klausimų. Tai yra, kai aš nuolat turiu kuopti ir atplėšti žmonės nuo paskendusio kaltė, tai aš kartais vis klausiu, ar tikrai jos reikia, nes jinai veikia kaip dangtis, lopintuvas, nu, aš va čia skaičiau pranešimą apie organizacijose, tai yra emocinė patirtis organizacijų, kuris lopina kitas patirtis. Tai jeigu žmonės susirūpinę kaltę ir vengia, tai jie nieko kito daugiau, nu, daug mažiau gali patirti. Tai aparto tik tai baimę, pykti, nu, susijusius jausmus, nu, nes viskas sukasi apie kaltę ir kaltinamosius, nu, žinai. Tai aš, kai daug dirbu, yra tokios teorijos psichologų, kurie sako, kad nu, kaltė daro daugiau žalos negu naudos, jeigu tai pasverti, ir ar mums reikia kaltės, jie sako, ne, nereikia. Nu, taip, va, taip drąsiai teigia, žinai.
Bet čia yra pavojus, kad aš tada pradėsiu nevertinti ir savo veiksmų. Nu, jeigu man labai skauda nuo to, kad aš kažką tai skaudinau, tai aš gal va, tokiu stebėtojo būdu, taip filosofiškai žiūrint, kosmoso kontekste gal čia nėra labai baisu ir tokiu būdu aš tada, nu, susilaikydamas, galiu tada gyventi be kalties, bet galiu galbūt ir išmokti taip gyventi, bet ar tai yra gerai, jeigu pats galėčiau nuo to išsivaduoti ir būti laimingas, gal ir tai, bet abejoju, nežinau, kažkaip man čia ta perspektyva tokia tamsi. Jeigu,
bet labai įdomu, ne, nu aš čia... Bet ar gali būti meilė? Nu, ta prasme, kad aš darau ne dėl to, kad aš vengiu kalties, bet aš myliu visus gyvus padarus. Ir nereikia kalties. Nes aš tiesiog, man, aš nenoriu ir nedarau skaudą kitam ne dėl to, kad bijau kalties ar vengiu ar man skauda. Bet aš juos tiesiog myliu.
Gerai, bet sakykime, bet aš jau kalbu daugiau apie tą situaciją retrospektyvai, jeigu tu esi kažką pridaręs. Tai jeigu staiga užsižiepsiu beribę meilę tam, kurį nuskriaudžiau ir pasiliksiu laimingas.
Taip.
Nu gal, bet tai atrodo...
Aš nebūsiu laimingas, aš vis tiek mylėsiu jį net, jeigu įžeidžiu. Ir net ir save mylėsiu, kad taip aš, nu kaip, nu žinai.
Nu sakysiu, žinai, aš tave ten nuskriaudžiau, bet užtat kaip aš tave myliu.
O čia jums nieko neprimena kasdieniam gyvenime.
Bet labai primena, ne? Ką tau primena, Sauliau?
Aš tave įskaudinau ir aš tave taip myliu.
Jo,
Aš tave skaudinu kiekvieną dieną ir aš tave taip myliu.
Aš tave skaudinu, nes tave myliu. Jo.
Jo, aš negaliu be tavęs gyventi ir tam, kad žinočiau, kad aš negaliu be tavęs gyventi, aš turiu suteikti tau skausmą. Kad įtvirtinčiau savo meilę ir santykį su tavimi. Čia blemba jau skamba kaip...
Taip, bet skamba labai, nu, kaip sakyt, čia ypatingai mūsų kontekste, bet tikrai yra daugybė istorijų, kur žmonės tiesiog taip ir sako ir taip ir daro. Tai man atrodo, žinai, aš manau, kad aš čia, žinai, žaidžiau minties pratimą ir aš manau, kad nu, meilės neužtenka, bet manau, kad kaltė reikalinga ne tik tai, nu, reikalinga atsitokėjimo jausmų. Jinai ir, nu, kaip sakyt, per skausmą jinai leidžia pamatyti. Tai yra, kalties paskirtis nėra kentėjimas pats savaime, bet kentėjimas ar kančia, ar, nu, skausmas, ar, žinai, atsitokėjimas. Tai yra toj vietoj, kas mums buvo tamsu ir nematoma arba nepagalvota, bet matyti ne akimis, nu, kad aš vat pakėliau ir žiūriu, bet pajausti kūnų, nu, atsitokėti, kad oi, nu, žinai, kad kažkas čia atsitiko. Kažkas, nu, žinai, tokio, tai man, tai aš, žinai, man svarbi kaltė ir aš noriu, kad jinai liktų man, kad aš galėčiau būti pažadintas iš teisuolio arba, nu, visagalio ar dar kažkokio iliuzijos, kurio galiu įkristi.
Aš pagalvau, kaip galima dar kitaip galbūt tą atsitokėjimą apibrėžti. Tai, nu, tokia akistata su kitu, iš tikrųjų, prie ko mes kitose kontekstuose buvom susidūrę. Nes kol tu lieki savo pasaulį ir čia ten ta beribė meilė viską tarsi atperka ir tu nusiramini. Bet vis tiek tai yra tam tikra iliuzija, jeigu tu susitursi akis į akį su tuo, kam tu, reiškia, tą skausmą sukėlėjai. Nežinau, kokie šie būdais tą padaryti, nes irgi ne vienareikšmiškas dalykas. Gali nepasisekti užmėgsti kažkokio prasmingo kontakto tokiu būdu. Bet tame atsitokėjimai vis dėlto yra peržengimas tos izoliuotos savo tikrovės į kažkokią tai kito žmogaus erdvę ir va, tada tu pasitikrini. Tai man atrodo, čia tas dinamizmas irgi veikia, reiškia, kad tu dirbi kažkaip su ta būsena savo, išeini pasitikrini, gauni kažkokį tai ir grįžtamą ryšį ir tas grįžtamas ryšys kitu atveju galbūt su trečiu žmogum, kitą kartu galbūt tiesiogiai su tuo, nu, kam tu ten nusikaltai, bet jisai duoda tą tam tikrą kriterijų galbūt, sakykime, irgi tikroviškumo, reiškia, kiek tu čia esi beskendęs iliuzijose, o pasaulis vis dėlto visiškai kitoks ir tu kitoks tada jau. Ir kalties jausmas yra toks proga tokiam tiesiog postumis arba galimybė tiesiog pasitikrinti tą prasme, kad iškviečia tave iš tavo kažkokios jaukios izoliuotos dėžutės ir išeiti ir atsiduria akis. Tai tada atsiranda tas, reiškia, atsitokėjimo momentas, man atrodo.
Ačiū Jums, ponai. Ačiū Jūsų laiką, ačiū už šitas mintis ir ačiū už klausimus, kurių lieka kaip visada. Ir tai yra gėris. Man labai, kaip pašalinis klausytojas, pabrėžiu šitą funkciją, ne dėl to, kad kažkas su ja būtų negerai, o būtent dėl to, kad aš pabaigoje mūsų pokalbį, jūsų pokalbį šito, kaip ir prieš tai buvusiu, labai dažnai pajuntų tokį pagerėjimą kažkuria prasme. Gal ne palengvėjimas, blogas žodis. Man patinka idėja apie tai, kad kaltė yra reikalinga tam, kad aš susitikčiau su realybė kažkuria prasme. Matyčiau, kas yra iš tikrųjų. Ir kad yra iš tikrųjų, tai viena, ir kas yra iš tikrųjų. Ir kol to nėra, aš esu uždaram kokone, kuriame yra pasaulis, kokį aš sugalvojau. O jisai už manęs yra toks, koks jis yra. Ir man atrodo, kad čia yra susitikimo su realybė momentas. Bent jau man, kaip klausysim šitą pokalbį, taip atrodo. Kaip atrodo jums, mėly žmonės, kurie klausot, kurie žiūrit, parašykit. Pasidalinkit, nesunkiai rasite kur. Mūsų šitą podcastą, videocastą, kas mėnesį rasite YouTube, rasite Facebook'e, rasite Spotify, Apple podcastuose. Rasite ten, kur greičiausiai suvesite bet kurio iš mūsų vardą pavardę. Tai Rasmus Mokselio, filosofo vardą pavardę surasit. Ačiū, Rasmus, už tai, kad buvai.
Ačiū.
Ir Viktoro Kiturakio vardą pavardę suvedė, psichologo mūsų. rasite tai, apie ką šitie du mėly džentelmenai kalbasi, taip pat rasite tai suvedę ir mano vardą pavardę. Sauliaus Jovaišo, čia buvo susispietimai, pasimatysime po mėnesio, arba tada, kada sugalvosit, nes laidų jau prisikaupė. Tai pasiklausykit, pasižiūrėkit ir žiūrėkit, gal čia bus reikalų. Tai mes čia kalbam apie nepaprastai, nepaprastai, nepaprastai paprastus dalykus. Iki kito karto.
Iki.
Iki.